Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Marius Necula și, așa cum vă promiteam în ocazia trecută, am dorit să vă punem în atenție un subiect care este destul de controversat, așa numitele taine, sfintele taine în contextul liturgic creștin, ca o prelungire a discuției din ocazia trecută, când surprindeam aspecte controversate vis-a-vis de sfințenie și aspectele, să zicem noi, materiale. Bine ai revenit, Valentin, suntem într-o discuție fierbinte, surprindem trecutul ca să înțelegem prezentul.
Bine te-am găsit, Marius. Mă rog ca cerul să conducă și gândurile și exprimarea lor în această emisiune.
Spune-mi, te rog, de ce biserica a găsit de cuvință ca unele acte de cult, acte liturgice, să fie tratate în termeni speciali? Una este rugăciunea, dar într-un alt regim tratezi botezul. Una este un psalm intonat, o cântare bisericească, da, și cu totul altceva este actul, să zicem, împărtășirii cu simbolurile sau cu...
Uite, dă-mi voie să încep prin a defini cuvântul de taină pe care tu l-ai folosit deja.
E un termen consacrat în contextul teologiei și de aceea l-am și folosit.
În simbolistica ortodoxă a lui Hristu Andruțos găsesc următoarele cuvinte. Taină sau misterion înseamnă tot ce descoperă omului pe Dumnezeu sau ce înalță pe om la Dumnezeu și la lumea spirituală și care aduce binecuvântare cerească. Interesant treaba asta, îl înalță pe om la Dumnezeu. Acum câteva emisiuni spune...
Dar e un paradox, vreau să rămân la definiție, pentru că paradoxul spune că taina este ceea ce descoperă.
Da.
Nu acoperă.
Și are dreptate aici, pentru că cuvântul de taină, mysterion în greacă, este ceva ce trebuie descoperit, nu ceva ce trebuie să rămână neînțeles.
Dar niciunul din apostoli nu folosește termenul de taină în dreptul actelor de cult.
E corect. Vreau să fac...
Doar Evanghelia este numită taină. Taina Evangheliei.
Da,
taina Evlaviei.
Taina Iisus Hristos.
Da? Dar nu găsim termenul de taină aplicat în dreptul actelor de cult. Ele sunt identificate ca atare și atât.
Corect.
Continuă, te rog.
Ideea mea era să subliniez din definiția aceasta că anume taina încearcă să ridice pe om către Dumnezeu, în timp ce în toată Scriptura nouă ni se spune că esența mântuirii este coborârea lui Hristos la noi, descoperirea lui Hristos către noi, revelarea lui Dumnezeu către noi. Deci omul este beneficiarul acestei acțiuni.
Deci nu poate administra el o taină.
Taina, repet, este cea care încearcă să ridice pe om către Dumnezeu și vrând nevrând ne introduce într-un proces de inițiere, inițiatic, în care omul este luat, este pregătit, este ridicat până la nivelul lui Dumnezeu și acolo el primește descoperirea lui Dumnezeu prin actul respectiv.
Hai să le luăm pe rând și să vedem, să deslușim cumva amestecul acesta între învățătură hristică, apostolică și intervențiile gândirii filozofice, speculației filozofice, respectiv a gândirii precreștine.
Ce vreau să spun este că obișnuiți cu tipul ăsta de gândire, oamenii au venit cu el de unde au fost și l-au păstrat și în creștinism. Și l-au impus în creștinism în legătură cu câteva dintre practicile creștine care n-au avut această semnificație până la momentul în care li s-a oferit în mod puțin artificial de către...
Ascultând datele pe care le expui în fiecare episod din serialul nostru, mă încearcă un sentiment cumva de dezamăgire, pentru că noi creștinismul definim ca fiind o religie, produsul revelației, dar mă uit că urzeala țesăturii este cât se poate de precreștină și sunt o mulțime de elemente de fundal, fundament ideologic până la urmă, cu reverberații practice din mediul precreștin care rămân parte din identitatea.
Ceea ce vreau eu să spun sau să demonstrez este că singura șansă de a ne elibera de folclorul ăsta de înțelegere filozofică este să ne întoarcem la Scriptură. Scriptura va fi în stare să dea la o parte tot ceea ce este în plus sau tot ceea ce este împotriva adevărului Dumnezeu și să ne păstreze credința curată pe care Dumnezeu ne-a dat-o odată pentru totdeauna. Aceste emisiuni nu sunt altceva decât un apel la întoarcerea noastră spre Scriptură. Cine vrea să creadă că emisiunile astea sunt un fel de polemică în care dovezile date aici sunt suficiente, nu, dovezile pe care noi le aducem aici nu sunt exhaustive, nu rezolvă problema întru
totul.
Doar
ridică semnul întrebării.
Ridică semnul întrebării și ne trimit către Scriptură. Pentru că mi s-a întâmplat în timp ce am discutat cu un prieten și am adus argumente istorice în legătură cu un anumit subiect, la întâlnirea mea ulterioară a venit și el cu alte argumente istorice care combăteau argumentele pe care le-am dat eu. Sunt argumente pro și contra continuu. Însă, nu îmi propun acum să rezolv problema pe, eu știu, pe dovezi, nici teologice, nici istorice, ci să arăt că avem nevoie să ne întoarcem la Scriptură. Și Scriptura va rezolva problemele astea. Clar. Nu istoria.
Clar. Aș vrea să le luăm sistematic.
Bun.
Să discutăm mai întâi despre semnificația în context creștin pentru botez, apoi pentru Sfânta Împărtășanie și apoi pentru mirungire. Poate că este și ordinea în care sunt ele aplicate în contextul vieții unui credincios. Botezul. Spune-mi câteva cuvinte, care este semnificația la nivelul practicii creștine în lumina Evangheliilor, a Sfintelor Evangheliei și a învățăturii apostolice? Mhm. Pentru că baia aceasta rituală poate să apară în contextul secolului 21 ca ne la locul ei. Cum să înțelegem? Dar mai întâi să vedem originile. Ce înseamnă botezul creștin?
Baia aceasta rituală se găsește încă în Vechiul Testament, în momentul în care un prozelit era primit în cadrul comunității iudaice, el era obligat să primească această spălare rituală care simboliza, de fapt, intrarea lui în rândurile comunității. Mai târziu, Ioan Botezătorul preia acest obicei iudaic și îl aplică la spălarea de păcat, la spălarea de o necurăție morală și la intrarea prin pocăință în cadrul bisericii sau poporului lui Dumnezeu. Punctul numărul 3. Domnul Iisus Hristos preia botezul și face din botez un simbol al apartenenței noastre la Iisus Hristos.
Deci, când Iisus
în creștinism.
Hristos, când Iisus Hristos este botezat, scena este foarte clară pentru că, mi se spune în Evanghelia după Luca, Iisus avea aproape 30 de ani.
Da.
Are vreo semnificație vârsta la care e botezat cineva?
Întregul Nou Testament ne spune că botezul trebuie primit pe baza mărturisirii celui ce se botează. Dacă lucrul ăsta trebuie să aibă loc, atunci cel ce se botează trebuie să fie capabil să mărturisească. Dacă n-a putut să mărturisească relația lui cu Iisus Hristos, o experiență personală cu Domnul Iisus Hristos, atunci el nu este pregătit pentru botez.
La finalul Evangheliei după Marcu zice că oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Credința este asociată cu
botezul
și botezul vine ca o urmare a credinței. Dar vezi, în Faptele Apostolilor se spune despre o serie de credincioși că au fost botezați ei și toată casa lor. Cu siguranță că în casa respectivă erau și copii, sclavi, eu știu, cei care erau acolo.
Da, dar ei au fost botezați pentru că au crezut. Cei ce n-au crezut n-au fost botezați. Deci copiii care nu puteau să creadă n-au fost botezați.
A, ceea ce înseamnă că atunci când spunem ei și toată casa lor, excludem și vitele și celelalte care nu aveau capacitatea să creadă. Deci când spunem de casă, nu ne gândim la toată gospodăria.
Nu, nu, sub nicio formă. Botezul pruncilor apare mai târziu și apare datorită unor considerații tot teologice. Uite, am aici... În istoria bisericească universală a lui Eusebiu Popovici citez un paragraf care ar putea să fie extrem de tulburător. În răsărit, precum și în apus, era răspândit în secolul al IV-lea și chiar în al V-lea uzul că copiii din părinți creștini nu primeau botezul decât la vârstă matură. În anul 418, totuși, în sinodul din Cartagina, pe baza părerilor personale a unor părinți bisericești, spre exemplu, Origen, ce considera nașterea ca fiind o întinare trupească. Ieronim, ce considera că la 3 ani copiii pot să fie botezați. Ciprian, ce susținea că în a doua sau a treia zi de la naștere a fost introdus botezul infantil, botezul constrângerii și așa mai departe. Deci, ce observ aici? Observ că botezul copiilor a fost introdus de pe vremea lui Origen datorită faptului că Origen considera nașterea ca fiind un act de necurăție.
Și atunci botezul era mijlocul prin care erai spălat de necurăția aceasta? Sau
exact,
ce era?
Exact. Datorită faptului că copiii mureau foarte mult, datorită bolilor, mai mureau și datorită persecuțiilor, atunci a existat frica aceasta că datorită faptului că nu va avea posibilitatea să primească botezul la vârstă matură, ei trebuiau cumva să fie pregătiți și să fie curățați de necurăția pe care o primeau prin naștere sau prin păcatul strămoșesc.
Oh, dar stai că subiectul devine destul de controversat.
Sau că... de păcatul pe care l-au avut părinții, pentru că chiar intimitatea și actul sexual erau considerate de către unii ca aceștia ca fiind stained, ca fiind oarecum pătate, ca fiind pătate de către obiceiurile acestea carnale. Și atunci, după naștere, copilul trebuia să fie curățat prin botez. Care obicei este total diferit de botezul lui Iisus Hristos.
Păi deja avem o altă definiție a botezului.
Da.
Pentru că mare parte din părinții bisericii au adoptat botezul la vârstă conștientă, adultă.
O,
ba chiar se ajunsese în extrema cealaltă, care botezul se administra cât mai aproape de moarte. Un caz cu titlu de exemplu este Constantin cel Mare. Bine, el a fost și motivat din rațiuni politice, dar nu este singurul. Nu este singurul caz. Sunt și părinți ai bisericii care au activat în favoarea bisericii.
Uite, le am aici. Cu 3 cazuri. Da. Grigore teologul a fost botezat după terminarea studiilor sale. După ce a studiat, s-a venit acasă, făcut teologia, a primit botezul. Sfântul Vasile cel Mare a fost botezat la 28 de ani. Uh-huh. Ambrozie, povestea e mai delungată. S-a dus la Milano, a stat împreună cu episcopul Milanului. Când episcopul a murit, în succesiunea care trebuia să se desemneze, a apărut o neînțelegere și Sfântul Ambrozie a vrut să medieze discuțiile de acolo.
Și intră în scenă.
A intrat în scenă și când l-au auzit oamenii cât de frumos vorbea, au început să strige, Ambrozie să fie episcop. Dar Ambrozie a început să vorbească în vacarmul acela și să spună, păi stați puțin că eu sunt abia catehumen. Eu n-am primit încă botezul. N-am primit botezul. Și ei vreau să-l facă episcop. După care îi spune, lasă că apa botezului va spăla toate aceste lucruri. Și după ce a fost botezat, a fost făcut episcop.
Spune-ne un pic despre obiceiul acesta din primele secole de a exista școli de pregătire pentru botez.
Cateheză.
Cateheza, pentru că ai vorbit în termeni aceștia cumva
da,
de specialitate.
Cateheza. Deci în secolele primare, în secolul 1-2, mai ales când creștinii erau persecutați.
Da.
Ei trebuiau să știe foarte limpede ce cred și pentru ce primesc botezul, pentru că în momentul în care primeau botezul, ei era ca și condamnați la moarte. Ura împotriva creștinilor era așa de mare, încât din momentul acela oricine se putea aștepta să fie condamnat la moarte. Deci, în momentul când primeau botezul,
da,
se pregăteau pentru aceasta și pentru ca să fie pregătiți, pentru ca să știe pentru ce mor și pentru ce inclusiv primesc botezul, treceau printr-un proces de catehizare care dura până la 3 ani de zile, în așa fel încât creștinul respectiv să cunoască toată Scriptura și toată învățătura lui Iisus Hristos.
Era o pregătire dedicată, posibil că erau teme, organizarea materiei era făcută într-un mod
învățătorii,
sistematic.
Învățătorii lor erau numiți doctori. Mari teologi pe care îi avem până acum, care au scris tratate de teologie, erau dintre acești profesori de cateheză care se ocupau cu aceștia care urmau să fie botezați înainte. Spre exemplu, Origen a fost unul dintre acești profesori de cateheză care ofereau celor ce veneau la credință toată înțelepciunea lor. Cateheza nu era o trecere a gâștii prin apă ca să scăpăm de el, nu.
Era o formalitate, ci
absolut.
Și școlile acestea aveau o încărcătură, sunt mai mult decât, sau școlile de atunci erau mai mult decât ceea ce înseamnă o pregătire pentru botez.
Da.
Așa.
Ei au luat în serios sfatul Domnului Iisus Hristos care spune și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. După ce învățau să păzească tot ce a poruncit Iisus Hristos, după aceea se pregăteau în mod eficient pentru botez. Da.
Bun. E lesne de înțeles că e o logică foarte puternică în argumentația apostolilor. Botezul se oferă în baza credinței, în baza mărturiei, este o aderare voită,
da,
la corpul de credincioși și se face într-un mod conștient.
Și nu este doar o purificare. Nu este o purificare. Foarte mulți, cei ce cred că botezul este o taină, ei cred că apa în care se face botezul are proprietăți sfințitoare și că botezul este un act de spălare a păcatelor, în care puterea de spălare a păcatelor ține de actul în sine, de cufundare și de ieșire afară.
Iar ne întoarcem la conceptul de fetișism precreștin.
Ne întoarcem la asta și am vrut să subliniez asta pentru că am pregătit un alt citat.
Spune-te, rog.
Care este un citat din Tezaurul Ortodoxiei, din nou al doctorului Ștefan Slevoacă, din tipărit în 90, în 1990, pagina 201. El zice așa, botezul nu este o lucrare magică sau un automat care să ne asigure împărăția cerurilor, cum emit aparatele din anumite localuri ciocolată printr-o simplă apăsare de buton. Ci trebuie să fie o permanentă și responsabilă angajare personală a noastră.
Spune-mi, te rog, pruncul poate să facă așa ceva?
Asta este ideea.
Clar. Deci definiția aceasta te obligă,
deci,
să-ți...
Nu este o lucrare magică sau un automat.
Da.
Ori în momentul în care botezul trece la o vârstă infantilă, el se transformă într-un automat sau într-o lucrare magică. Și nu există nicio angajare personală. Chestia că stă cineva lângă prunc și rostește el un angajament personal, nașul.
Da.
Asta este un petic serios pus la ceva ineficient. Dar nu merge peticeala asta.
Da. Un alt element care aș vrea să-l surprind este cel care ține de modul de administrare a botezului. Pentru
da,
că botezul...
Da, da.
Nu simt nevoia, lingvistic, cine este pasionat de limba greacă și aduce aminte că Arhimede, făcând baie, scufundându-se în apă, spune că un corp scufundat într-un
botezat
lichid,
în apă,
este împins de jos în sus cu o forță egal proporțională cu volumul de apă dislocat.
Da,
iar
da.
Arhimede folosește termenul baptizo, a scufunda.
Deci un corp care este botezat în apă,
da,
deci cufundat în apă, este împins în afară cu o forță egală a volumului de apă dislocuit.
Da. Da. E, cum se ajunge la botezul prin... Chiar sună straniu că botez, etimologic vorbind, înseamnă scufundare și acum trebuie să spun botez prin stropire sau prin turnare.
Da.
Zâmbesc, dar...
Sunt practici târzii care sunt derivate ale aceleiași concepții.
Ce anume?
Că apa botezului are putere sfințitoare. Dacă apa botezului are har în ea însăși, ca și icoanele sau ca și, eu știu, cum se numesc?
Relicvele,
moaștele. Și moaștele, mulțumesc că mă ajuți.
Da?
Deci dacă are putere, are har care locuiește în ele și putere mântuitoare în ele, atunci e logic. Că nu contează câtă apă cade pe tine.
Important este
important
să
te atingă, să te atingă. Aha. Adică în cazul botezului prin cufundare există un proces de imersiune în apa totală, intri acolo, dar până la urmă puterea aceasta de împărtășire a sfințeniei este atât de puternică încât chiar dacă te atinge o picătură de apă are același efect. Și atunci fenomenul de a boteza mulțimi întregi.
Aici vreau să te întreb.
Se face prin stropire la momente deosebite când omul din nou este atins cu apă sfințită. Dar și din nou este
de ce curățat. Preotul simte nevoia să boteze corpul de credincioși, masa, care au primit deja cândva botezul? Adică umblatul preotului cu bobotează, de bobotează. Și în alte ocazii când este stropitul ritualic cu apă sfințită, intră în categoria botezului? Adică credincioșii aceia sunt rebotezați? Adică botezul este anual sau
deci
la o perioadă de timp?
Dacă botezul este doar un proces de curățire, dacă botezul este doar un proces în care apa făcătoare de minuni în sensul de curățire de păcat ajunge la tine, atunci lucrul ăsta se întâmplă ori de câte ori omul are nevoie. Dacă e doar atât. Dacă însă botezul este un legământ cu Dumnezeu pe baza mărturisirii unui om.
Îl faci o singură dată.
Atunci îl faci în momentul în care intri în economia mântuirii. Și o faci conștient. Și o faci prin implicarea ta personală, așa cum spuneam înainte. Dar dacă este doar o curățire, atunci o faci acum, o faci mâine, o faci și poimâine și o repeți mereu, mereu.
Am vizitat Sfânta Sofia într-o perioadă anume în viața mea și am rămas surprins când în secolul 6 era nevoie încă de a avea un baptisteriu dintr-un bloc de piatră imens.
Deci înțeleg că ai fost acolo.
Am intrat.
Ai intrat în baptisteriu.
Am intrat în baptisteriu.
Deci era așa de mare că încăpeai tu acolo.
Nu doar eu, ar fi putut să intre încă 10 persoane pe puțin și să fie botezate simultan prin scufundare.
Deci, cam ce dimensiune ar fi avut?
După estimarea mea, trebuie să fi fost 2 pe 3 metri. Deci, e un bloc de piatră imens. Uite, o să încerc să caut datele exacte, dar asta este o confirmare a faptului că în secolul al VI-lea încă
deci baptizerul...
Sfânta Sofia, care era catedrala de referință în creștinism, avea procesiuni de botez pentru adulți și se simțea nevoia, adică nu faci un baptisteriu atât de mare dacă e vorba de un singur...
Deci e vorba de o cameră în piatră de 2 pe 3. O cameră în piatră
estimez.
De 2 pe 3. Da. Da.
Telespectatorii
deci este limpede că nu este vorba de botez infantil acolo.
Nu
prunci se botezau acolo.
Categoric. Încă un alt detaliu.
Același lucru se găsește într-o biserică ariană din Roma. S-a descoperit ani în urmă acest baptizeriu în Roma, într-o biserică din Roma, în care de asemenea se vede foarte clar că în ruinele respective se botezau oameni maturi datorită dimensiunilor.
Deci am dat
largi.
Exemplu cu Sfânta Sofia pentru că am văzut în alte biserici vechi din Asia Mică, din Grecia, din fostul Imperiu Roman, rămășițele baptisterilor, dar erau micuțe cât pentru o singură persoană. Dar cel mare de la Sfânta Sofia confirmă faptul că erau botezurile simultane pentru mai mulți adulți deodată, pentru că nu simți nevoia să ai
o cantitate așa de mare de apă
de mare, pentru o singură, persoană în spațiul acela, în volumul acela. Să ne întoarcem. După canoanele bisericii...
Deci mărturia ta, scuze-mă că te întrerup, mărturia ta este faptul că la un moment dat cele două procedee erau simultane, erau concomitente.
Dar până mai târziu a fost, dar și astăzi, încă un element ca fapt divers, acum câțiva ani, un tânăr din Iași a dat în judecată Biserica Ortodoxă și a spus că el a fost introdus ca parte din biserică, credincios din Biserica Ortodoxă, fără vrerea lui și nu vrea să-i se recunoască aderarea. Pentru că a fost botezat când el nu era conștient.
Okay.
Asta e de fapt divers.
Da, da, da.
Să ne întoarcem. În canoanele bisericii există o practică și se spunea că dacă păcătosul greșea, putea să fie iertat prin participarea la Euharistie, după limbajul occidental sau împărtășanie în limbajul răsăritean. O reeditare a cinei Domnului, cina de taină. Deci nu trebuia să repezi botezul dacă erai păcătos, ci participai la împărtășanie. Care este simbolistica împărtășaniei plecând de la tradiția apostolică și învățătura cristică?
Mă bucur că ai legat pe cele două, pentru că ele se leagă și în timp și ca semnificație. Uh-huh. Cu alte cuvinte, un om care n-a primit botezul n-ar putea să primească împărtășania.
Apropo de lucrul ăsta, era o practică în biserica creștină, când neofiții, cei care erau în pregătire, catehumenii respectivi, la predică, la învățătură, participa toată lumea. Când venea vorba de împărtășanie, și până astăzi în bisericile ortodoxe a rămas un, cum să zic, e o expresie care se folosește și astăzi, închideți ușile.
Da.
De ce expresia aceasta? Pentru că cei care participau la actul împărtășaniei trebuiau să fie în regulă. Nu vizitatorul, nu cel care nu...
Nu neofitul.
Nu neofitul. Cel care era. Și de aceea
deci
era...
Deci catehumenii erau afară.
Și rămâneau în afară. Și în interiorul bisericii se oferea privilegiul acesta al împărtășirii doar credincioșilor.
Este normal lucrul ăsta, pentru că un om intra în comunitatea sfinților sau în biserica lui Iisus Hristos prin botez.
Da.
Numai cel ce era deja în acest legământ cu biserica lui Dumnezeu putea apoi să se împărtășească de simbolurile morții, ale ispășirii și ale răscumpărării lui Iisus Hristos.
E logic.
Deci dacă erai în afara bisericii, nu aveai acces la Sfânta Cină sau la împărtășanie. Nu oricine putea să facă parte din aceasta, datorită faptului că Iisus Hristos dă acest privilegiu apostolilor săi și tuturor acelora care vestesc moartea lui Iisus Hristos până va veni El în cadrul unei împărății a poporului lui Dumnezeu.
Sunt două elemente materiale prezente la cina Domnului,
da?
În mod evident. E vorba de produsul viței,
da?
Vinul sau mustul în funcție de tradiție și de interpretarea teologică și pâinea, respectiv azima, adică nefermentată.
În funcție de interpretarea teologică.
Hai să discutăm un pic de elementele acestea și de ce e important dacă ai una sau cealaltă. În 1054, un subiect de controversă între răsărit și apus a fost și elementul care ține de azimă.
Da.
Și s-au anatemizat unii pe alții că unii au pâine și alții au azimă.
Occidentul a rămas cu azima.
De vin nu s-a legat nimeni. Hai să vedem care ar fi învățătura hristică, plecând de la exemplul lui Hristos din Joia Mare, când era cu ucenicii în camera de sus.
La ce te referi? La ferment sau te referi la...
Și la una și la alta, le luăm pe rând. Cum ți este mai la îndemână? Ce fel de vin și ce fel de pâine?
Deci, de observat este faptul că Mântuitorul vrea, în termeni biblici, ca fermentul să fie scos absolut de la împărtășanie și din pâine și din vin.
Există dovezi că vinul respectiv nu era vin, pentru că altfel nu poți să-i spui vin dacă nu este alcoolizat.
Oh, noi am zis vin. Noi le-am plăcut. Dar încă o dată, aș vrea să le luăm pe astea două împreună.
Așa.
Pâinea și vinul împreună, nu separat.
Nu separat.
Pentru că vom avea probleme. Deci Iisus Hristos a vrut să scoată fermentul din amândouă, să scoată și drojdia din pâine și fermentul din vin.
Aha.
În teologia vechi testamentală, la Paște se scotea absolut orice urmă de aluat din toată casa.
Da.
Și orice urmă de ferment din toată casa.
Asta includea și partea care ține de băutură, adică
și
vinul?
Partea care se ține de băutură. Iudeii obișnuiau să folosească vinul proaspăt stors.
Dar nu l-ai la îndemână în contextul calendarului agricol.
În contextul calendarului.
Paștele pică la începutul primăverii. Vinul fusese făcut undeva în septembrie, cel mai târziu, după calendarul evreiesc. De unde să ai vin proaspăt în luna martie-aprilie? Mi-e greu să cred că era vin proaspăt. N-ai de unde, nu te lasă via.
Este adevărat că nu te lasă via, dar sunt procedee care s-au descoperit ulterior, procedee de menținere nealcoolică a vinului.
Asta e altă treabă, dar nu avem vin proaspăt. La Paște nu există mustul dintească.
Tu te referi la faptul la mustul stors.
Mustul
proaspăt stors.
Nu poate fi folosit la Paște pentru că nu te lasă calendarul agricol. Asta vreau să rețin.
Bun.
Nu merge.
Ceea ce am vrut eu să spun este faptul că mustul proaspăt stors trebuie ținut pentru evenimente de felul acesta, având în vedere faptul că fermentul pentru evrei simboliza în mod foarte serios prezența unei puteri care strică elementul sau starea naturală a lucrurilor.
În Talmud apare la un moment dat o indicație în care se spune că pentru ocazia festivă, masa de șabat care trebuia să fie începută cu băutul, se spune că vinul poate fi folosit din cel păstrat, care era nealcoolizat, îndoit cu apă. Există practici, dar...
Întotdeauna în cadrul liturgic al Vechiului Testament, vinul era vin păstrat în forma lui naturală, nefermentată. Este adevărat că evreii mai foloseau vin nefermentat, dar nu în cadrul serviciilor lor cultice.
Era o interdicție liturgice de la cazul Nadab și Abihu,
da?
În care preotul nu putea să consume alcool când intra în slujbă. Deci e clar că nici măcar în contextul simbolic nu putea să facă uz de vin alcoolizat. Cu privire la pâine, mi-e clar că era azimă. Pentru că
în Corinteni, Apostolul Pavel spune: Hristos, Paștele vostru a fost jertfit, și pe urmă spune să faceți lucrul acesta și să serviți cu pâine fără aluat.
Apare exprimarea aceasta
clar. Și spune că aluatul este simbolul răutății, nu cu aluat de răutate sau pismă, spune acolo.
Deci am rezolvat.
Mai sunt și atunci, deci întotdeauna când analizăm lucrurile acestea, ele trebuie luate împreună pentru că ele se ajută, se completează reciproc. Deci încă o dată, orice urmă de ferment trebuie luate sau scoase din amândouă aceste simboluri, și din pâine și din vin.
E un lucru interesant, sunt cazuri în care împărtășania este 50% făcută cumva. Unii servesc vinul, azi mai dată sau pâinea este dată altora. Cele două trebuie să meargă împreună după modelul lui Hristos.
În foarte multe rituale preotul bea vinul și se dă doar hostia, se dă credinciosului.
Uneori există obiceiul de a muia
cu minecătura
și de a fi doi într-una.
Da.
Hristos le-a separat.
Le-a separat.
Are vreo semnificație? De ce trebuie așa și nu altfel?
Cred că putem învăța din asta. Uh-huh. Mântuitorul spune că pâinea este trupul său. Uh-huh. Iar sângele este sângele legământului celui nou. Astfel încât Domnul Iisus Hristos intră în sanctuarul ceresc și mijlocește ca mare preot slujind propriul său sânge. În timp ce trupul acesta pământesc a rămas undeva înmormântat aici, da? Sângele său, ca și simbol, va fi slujit în mijlocirea Domnului Iisus Hristos de după aceea. Deci rămân oarecum separate mai departe în slujba Noului Testament cu semnificații deosebite. Iisus Hristos poate spune: Tată, Tată, sângele meu a curs și pentru acesta. În schimb, Domnul Iisus Hristos nu poate să spună: Tată, Tată, trupul meu este acum și slujește pentru el. Nu. Aha. Din cauza aceasta, pâinea este de o parte, trupul este de altă parte.
Mulțumesc.
Iertați-mă, sângele e de altă parte.
Un alt element care îl rețin este conceptul ăsta magic de... E specific cumva catolicismului, nu-l găsim atât de mult în contextul răsăritean, transubstanțierea sau transubstanțiunea. Ce înseamnă în limbaj popular, tradus pentru Mirean, transubstanțiunea?
În momentul în care preotul și nu numai preotul stă în fața pâinii și a sângelui și a vinului și a mustului și spune cuvintele pe care le citează Domnul Iisus Hristos: acesta este trupul meu și acesta este sângele meu, a existat o teologie destul de sofisticată care a argumentat faptul că sub cuvintele preotului pâinea, care până acum a fost pâine, și vinul must, care până acum a fost vin nefermentat, se transformă în carne și sânge.
Care este mobilul? Adică de ce trebuie să ajungi acolo? Pentru că
acum
oricine, când se împărtășește, simte în continuare gustul de vin și aroma pâinii.
Acum iau pe bucățele. Asta nu înseamnă că la orice analiză vinul respectiv nu este sânge, nu are hemoglobină, nu are așa. Și pâinea nu este carne, pentru că nu e deloc carne, rămâne mai departe.
Mătre fiori.
Da? Dar cu toate astea, filozofic, conceptele aristoteliene spun că în pâinea respectivă, substanța fină se transformă într-o substanță care a fost și în trupul lui Iisus Hristos.
Iar substanța
fină din vin se transformă și ea în substanța fină care a aparținut sângelui Domnului Iisus Hristos.
Care e mobilul? De ce trebuie să fie asta? Adică dacă este o amintire și e cu rol pedagogic de simbol, nu are tot atât de multă relevanță, de ce trebuie să fie substanța, nu în sensul
chimic
de astăzi?
Ca să scap, îți spun, nu știu. Trebuie întrebați cei care fac lucrul acesta.
Pe asta, însă, care sunt argumentele?
Este o problemă aici. Uh-huh. Te rog să observ, pentru ca lucrul ăsta să aibă loc, transformarea asta în substanța aceea de trup și sânge să aibă loc, trebuie să fie un preot. Pentru că numai preotul poate să facă minunea aceasta. Cu alte cuvinte, taina Euharistiei este o taină care reîntrupează pe Iisus Hristos în mâna preotului, sub autoritatea preotului.
Am eu sentimentul că asta ar fi o explicație cât se poate de pertinentă, pentru că autoritatea preotului ar sta în puterea transformării și pentru Mirean diferența este...
Aceasta demonstrează într-adevăr deosebirea dintre cler și omul care nu poate să facă acest lucru. El poate să spună de câte ori vrea: acesta este trupul meu și sângele meu, dar un mirean nu poate transforma aceste lucruri în elementele magice despre care vorbeam acum.
Îmi cer iertare,
decât magia preoțească.
Dar nu văd nimic altceva decât o reeditare în termenii, în limbajul creștin, a unor concepte din șamanismul precreștin. E șamanul care are putere, care invocă.
Nu mi-aș dori ca emisiunea noastră să fie percepută de cineva ca fiind un atac la practica religioasă a unor oameni care sunt cinstiți, cred eu, și bine intenționați. Cu toate astea, noi trebuie să dezbatem acum niște concepte teologice care sunt scrise alb-negru pe hârtie și care există în lumea noastră teologică la nivel atât al practicii cât și la nivelul intelectual.
Eu surprind asemănările.
Da.
N-am încotro, nu pot să trec peste ele.
Vezi, asta înseamnă că Domnul Iisus Hristos este reîntrupat și se jertfește de fiecare dată când are loc o Eucharistie.
Scuze-mă, dar apostolii spuneau că Hristos a murit o singură dată.
Da.
De ce e nevoie să moară de atâtea ori? Iar într-un conflict cu tradiția apostolică. Acum,
uite, am aici scoase câteva din textele astea.
Te ascult.
În Evrei se spune că Iisus Hristos a murit o singură dată,
da,
pentru noi, altfel ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii și nu e normal, spune apostolul. Într-adevăr, Hristos a jertfit o singură dată și jertfa lui nu se mai repetă. Da? Iisus Hristos și-a vărsat sângele său spre iertarea păcatelor o singură dată pentru toți și întru această voință suntem sfințiți prin jertfa trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna, căci printr-o singură jertfă adusă a adus la veșnică desăvârșire pe cei ce se sfințesc, Evrei 10:10 și 14.
De ce nevoia aceasta de a reedita jertfa și de a spune încă o dată are loc? Pentru că și termenul mesa catolică te duce cu gândul la o nouă jertfire. E trimiterea către o reeditare a unui act sacrificial.
Ca să nu jignesc pe nimeni, zic, nu știu. Pentru că n-am nicio dovadă în Scriptură, punctul 1.
Da.
N-am nicio justificare în Scriptură, punctul numărul 2. Și dacă aș justifica, ar trebui să justific cu argumente luate din secolele târzii.
Da.
Și din Sfinții Părinți care se justifice într-un fel lucrul ăsta, cu date pro și contra. Dar din punct de vedere al Scripturii, răspunsul meu, eu nu știu, domnule, cum de le-a trecut prin minte acestor oameni lucrurile astea, punctul numărul 1, și eu nu știu de ce le facem până în ziua de astăzi, pentru că Scriptura nu mă ajută, ba dimpotrivă, deci, îmi spune că lucrul ăsta n-ar trebui să se întâmple.
Subiectul este foarte delicat pentru că în timp ce profundăm aspectele acestea, observ o distanțiere foarte mare între creștinismul așa cum îl cunosc eu din practică,
da,
eventual din cărțile de teologie, și ceea ce se pretinde a fi învățătura lui Hristos și tradiția apostolică.
Fii atent, în expunerea doctrinei Bisericii Creștine Ortodoxe, Ghetti, în ediția a treia, din București, 1901-227, o propoziție doar.
Da?
Sfințirea pâinii și a vinului prefigurează moartea sau jertfirea lui Iisus Hristos. Prefigurează. Simbolizează. Păi nu realizează.
A, perfect. Deci aici ortodoxii sunt mult mai ortodoxi decât catolicii, clar. E clar.
Ignație Teoforul spune, voi însă înarmați-vă cu bunătate, zidiți-vă din nou în credință, care este trupul Domnului și în dragoste, care este sângele lui Iisus Hristos. Din nou simbolistică.
Da, da, da.
Din nou simbolistică. Da. Nu vreau să spun că neapărat aceasta este simbolistica, dar se vede treaba că împărtășania este folosită într-un sistem simbolic.
Categoric. Dar asta a fost practica, pentru că atunci când acuzatorii creștinismului veneau în dreptul primilor creștini și le spunea că sunt canibali, ei se apărau și spuneau că nu înțeleg terminologia, pentru că ei spuneau că mănâncă trupul lui Hristos. Și atunci când li se explica de către apologeții creștini că e vorba de simbolul pâinii și a vinului, atunci lucrurile erau clarificate. Categoric că nu era nicio formă de canibalism aici.
Mai departe, Ghiuti spune, cuminecarea este simbolul înmormântării lui Iisus Hristos.
Foarte interesant.
Da. Da. Deci, aici suntem.
Da.
Aici suntem. Ar fi trebuit să le luăm prin credință, ca simboluri. Le-am luat ca fiind un scop în sine, am justificat prin ele necesitatea preoției, Și sub autoritatea preoției am făcut exercițiul acesta de miracol care trimite mai mult la magie.
Din
fetișism?
Păcate, da.
Ce vreți?
E o practică în creștinism, mirungerea.
Da.
Se folosește în diverse ocazii. Duci copilul la preot și îl rogi să lungă cu mir. E cineva care trece în un eveniment major din viață, este uns. E un bolnav, este uns. De unde practica aceasta?
În istoria bisericească se mai spune că chiar mirungerea a fost asociată cu botezul în anumite perioade.
Așa.
Adică după ce credinciosul era botezat, după aceea era și uns. Ungerea simbolizând dedicarea. În toată Scriptura, pentru că la asta mă reîntorc mereu și mereu, în toată Scriptura, ungerea era dedicarea cuiva pentru un oficiu sau pentru o slujbă specială. Se ungeau preoții, se ungeau împărații, nu se ungeau prorocii. Ceea ce înseamnă că este o deosebire între a fi uns și a nu a fi uns.
Bine, ungerea are o origine antică, nu este strict evreiască, nu are conotații exclusiv religioase.
Asta în lumea păgână.
Da, în lumea păgână.
Dar în lumea, eu ți-am spus că m-am dus la Scriptură acum.
Da, da.
M-am dus la Scriptură și în Scriptură găsesc că aceasta era aplicația directă a ungerii. Sfântul... Punerea deoparte pentru o slujbă deosebită.
O singură dată apare în tradiția apostolică trimiterea la ungere și nu neapărat cu mir, ci cu ulei.
Da.
Este sfatul pe care Sfântul Iacov îl dă că dacă cineva este bolnav, să cheme prezbitere bisericii aceștia să se roage și să-l ungă pe bolnavul respectiv.
Exact.
În contextul vremii, n-are nimic de a face cu alegerea pentru o slujbă specială, pur și simplu este un act de dedicare.
Exact.
De consacrare.
Dedicare pentru Iisus Hristos.
Exact.
E dedicare pentru așa ceva. Respectivul, din momentul în care primea această ungere, își dedica în mod explicit viața sa pentru slujirea absolută a Domnului Iisus Hristos. Era, încă o dată, era un moment în care începea un nou capitol. Capitolul dedicării absolute pentru Iisus Hristos. Din cauza asta și bolnavul, dacă ar fi fost vindecat, el își lua un angajament de slujire absolută pentru Iisus Hristos. Bolnavul care era într-o stare finală, într-o stare, zic eu, terminală, își lua angajamentul să-și trăiască restul zilelor numai pentru Iisus Hristos și aceasta ar fi putut să aibă ca rezultat însănătoșirea lui.
Corect. Ungerea era înspre vindecare și nu neapărat ca un act de pregătire a morții, așa cum din nefericire a rămas în practica multor biserici.
Păi dar nu, omul nu era consacrat pentru moarte.
Categoric.
Mortul nu trebuie să fie consacrat. Da. Consacrarea se face pentru zilele pe care le-ai de trăit în condițiile respective. Încă o dată, nu are nimic în sine, nu ține nimic de mantică, de magie, ci este consacrarea voită, personală, implicația cuiva.
Mulțumesc pentru explicațiile pe care le-ai oferit. Vreau să te invit ca în ocazia viitoare să continuăm discuția și să luăm în atenție preeminența cultului crucii. Pentru că e o prelungire a unor credințe, se trece de la aspectul simbolic către un cult efectiv. Crucea, care trebuia să fie un fel de simbol al identității creștine, ajunge să devină obiect de cult. Cum? Care a fost procesul de tranziție dintr-o parte în cealaltă? Îți propun să discutăm în ocazia viitoare.
Provocarea
este. Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Așa cum v-am spus, în ocazia viitoare vom discuta despre cultul crucii. Vă dau o întâlnire la aceeași oră. Sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile Zeilor. L-am avut alături de noi pe Valentin Dăneață. Vă salut și până data viitoare, numai bine. La revedere!